Ramitsa Gatsanga Nawanala Kamandre Nifeumburuna Nirivutra Mitsuka Mura Mura Arimai Tatendrumbuitra Miderana Wandia Manito Fale Ibe Miderana Wandia Manito Fale Ibe Fale
Jereo enoi hiaino. Boky voalohany. Fiandohana miaraka amin'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Andeha hianatra amin'ny olona voalohany teto ambony tany isika. Ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'izy ireo dia mampianatra antsika ny momba azy. Ilay Andriamanitra tokana sady marina. Jereo ny sary ao amin'ny boky menamena no sady enoy ny kasety. Misy fampianarana avy ao amin'ny bokin'Andriamanitra ao, ny Baiboly izany. Rehefa maheno feo toy izao ianao dia avadio ny pejy manaraka.
Iderana mandria manitro vale.
Sary voalohany. Adama sy ireo biby. Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy nisy na dia zava-boary iray aza. Andriamanitra dia tokana, fanahy izy. Mahafantatra ny zavatra rehetra izy ary misy azy avokoa na aiza na aiza. Ity tany izay hitantsika ankehitriny izao tia dia tsy mbola nisy tamin'izany. Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra etambony tany sy ny any an-danitra. Izy no nanisy ny mazava, avy eo nasia ny lanitra, nasia ny rahona ihany koa, ary avy eo ny tany. Nosarahany ranomasina sy ny tany maina ka nanomboka ny tsiry ny zava-maniry. Vita izany dia namorona ny masoandro, ny volana ary ny kintana Andriamanitra. Avy eo dia noforonin'Andriamanitra avokoa ny zava-mananaina rehetra teto an-tany sy tany an-dranomasina. Io lehilahy amin'ny sary io natao hoe Adama. Izy no olona voalohany indrindra ny aina. Andriamanitra namorona azy tamin'ny vovoka avy amin'ny tany. Andriamanitra namorona io lehilahy io tahaka ny endriny mba nahafahany nahafantatra an'Andriamanitra. Niraisaina sy safidy tamin'Andriamanitra io lehilahy io, ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ary hitan'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra izay nohariny dia tena tsara.